Uvede spomenuté spojenie vianočnej radosti i s tým utrpením a krížom ako takým už sme trošku načali 26.2. sviatok vianočný, keď sme na svätého Štefana mučeníka nazerali v tej dráme, ako to prisľúbenie realitou sa v Kristovi stáva. Štefan sa do tajomstva viery, nádeje, lásky ponára až do tej miery, že zrelým pre nebo sa stáva a v celom tom kontexte jeho služby pánovi, Božiemu ľudu i svoj život položí v tom, ako tým, ktorí ho kameňujú, odpúšťa a sa za nich modlí. Zrelý v Božej láske, v tom nasledovaní betlehemského dieťaťa do radosti neba. Dnes trošku iným spôsobom na to utrpenie nazeráme. Druhý sviatok vianočný sme spomenuli Štefan ako prvomučeník, prvý mučeník cirkvi. No a samozrejme, to je oveľa neskôr než tieto deti, ktoré pre Ježiša život položili. Áno, Štefan je prvomučeníkom cirkvi, v tom vedomí v duchu svetom, ktorého pán ako ovocie svojej vykupiteľskej obety na svoj ľud vylieva. Tam sa rodí tajomné mystické Kristovo telo, tam cirkev vzniká, tam sa to dielo Ježiša Krista skrze mužov a ženy vo viere v tomto svete rozvíja. A teda v tej úlohe službe cirkvi, tajomného Kristovho diela, budovania Božieho kráľovstva, ohlasovania Evanjelia priamo pre vieru v Ježiša, to svedectvo Evanjelia Štefán zomiera. Tieto deti oveľa skôr pre Ježiša zomierajú, nie v tom vedomí, že my Ježiša ohlasujeme, ale zomierajú priamo pre pána. Pre to tajomstvo vtelenia Božieho syna, ktorý ako Boží kráľ na túto zem prichádza. Ten dvojročný interval ako taký v tom kontexte putovania mágoj múdrcov východu do zasnúbenej zeme od toho, ako sa im to znamenie zjavilo, akým spôsobom komunikovali v Jeruzaleme s Herodesom, teda tam boli celé tie mesačné lehoty, ktoré až do tých dvoch rokov boli narátané. Z toho pohľadu Herodesa, akoby pre istotu, každé to dieťa malé, každý malý chlapec, aby boli zavraždení, aby bola zničená akákoľvek možnosť kráľa, ktorý povstania Božie kráľovstvo prináša. To prvé, čo sa nám tu dáva, vnímanie drámy ľudského bytia. Ako je možné, že keď Boh vstupuje do ľudských dejín, aby človeka zachránil, aby Božie kráľovstvo mu dal, aby v Kristovom kráľovstve sme s Kristom kráľovali na veky, Božími sa stávali, ako človek v tej revolte, v tom hriechu, dokáže takéto niečo odmietať. Tá dráma ľudskej biedy, ľudského hriechu, ľudskej zloby, ktorá sa mení až na neschopnosť prekročiť svoj vlastný tieň a hriech na hriech sa kopí aj do tej veľkej neprávosti, ktorou je zabíjanie malých detí. Tá celá dráma ľudského bytia, ktoré nepoznáva čas svojho navštívenia, napriek tomu príchodu pána cestou neprávosti a zloby kráča. Tieto malé deti položili život pre Ježiša. Nie skrze svoje osobné vyznanie viery, ale pre pána, ktorý sa na túto zem rodí. Ježiš, ktorý je pravda, Ježiš, ktorý je spravodlivosť, Ježiš, ktorý je láska živého Boha, na túto zem prichádza a v tom utrpení na dreve kríža objíma akýkoľvek dôsledky hriechu a všetkú tú bolesť tohto sveta. Takže tá účasť na Kristovom kríži, v tom utrpení, v tom, ako mnohí trpia pre hriechy druhých, tam sa človek kríža pána Ježiša dotýka a skrze tento kríž Boh človeku brány neba otvára. Tak, akým spôsobom to spravil i pre tieto maličké nevinné deti. Či už oni sami ako také, ale i mnohí iní, mnohé iné, ktoré s týmto svetom kráčajú či trpia a mnohokrát aj o život prichádzajú pre zlobu tohto sveta. Je už ide o deti malé, nenarodené. Tie, ktoré trpia vojnových konfliktov, kde je veľká bieda, núdza, neprávosť, ubližovanie, zotročovanie, kde sa mnohé zlé koná. Dnes na internete, na Twitteri, Svätý Otec tweetoval, vyzýval k modlitbe za všetky deti, ktoré akýmkoľvek spôsobom trpia, či už nenarodené, až keď tie chudobné, núdzne, slabé, veľmi hladné, ale až po tie, ktoré ako malé boli zotročené, aby z nich vojakov spravili, aby tieto deti o srdce prišli, aby iných zabíjali. Teda, koľko neprávosti sa dotýka ľudí, keď dokážu miesto lásky a dobra niečo úplne iné malým deťom vnútiť. Od tých detí to ide ďalej. akákoľvek snaha o dobro, o Božiu pravdu, spravodlivosť, o ten Boží zákon, do ktorý ako prirodzený do ľudského vnútra je vpísaný, na čom človek sa snaží o to dobro na tejto zemi, a keď mnohí kvôli tomu o život prichádzajú či trpia, to všetko je zakľúčené v tomto tajomstve tých, ktorí zomreli pre Ježiša Krista. Pre toho, ktorý ako pravda, spravodlivosť, láska a dobro na tento svet prichádza. Mne sa veľmi páči, že Matúš cituje Jeremiáša 31. kapitolu. V ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie. Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet. O čo vlastne ide? Nuž, ide o Jakubovu manželku z toho obdobia patriarchálneho, teda 1600 rokov pred Kristom a pred samotným prorokom Jeremiášom je to vlastne vec stará 1100 rokov pred ním. To, čo je tam opisované. Teda ako ona, ako matka Jozefa a Benjamína, tá manželka Jakuba, ktorú ako veľmi miloval, je takým predobrazom matky a zároveň tej, ktorá objíma ako svoje deti, všetky deti alebo všetkých ľudí vyvoleného národa. Keď to Jeremiáš používa, používa to v tom kontexte, že v ráme zhromažďovali Izraelitov, ktorých potom do otroctva, do zotročenia, do geta medzi rieky Eufrat a Tigris odvádzali, keď započínalo babylonské zajatie ako také. A ten obrazný plač Ráchel vtedy, keď tieto deti, ale aj tí dospelí, všetci boli či už zotročení, alebo niektorí aj zabíjani. Žiaľ, ktorý sa napĺňa v tej dráme toho zajatia, ktoré prichádza. Avšak je to súčasť 31. kapitoly Jeremiáša, o ktorej som povedal, že ak by celé Jeremiášové prostor sa malo zrušiť, jedna jediná kapitola zostať, túto 31. budem vyberať. Lebo je to kapitola, kde sa prisľubuje, vyjadruje Mesiáš. Vykúpenie a spása, ktorá od Boha prichádza. A keby sme tú stať Jeremiáša o Ráchel a Ráme čítali ďalej, tamto z toho žiaľu, biedy, ktoré prežívajú, sa úplne mení na nádej, ktorú skrze proroka dostávajú. Tie slzy budú osušené, príde Boh, ktorý týchto ľudí zachráni. I ten žiaľ na slávu Boha, na spásu, na dobro premení a obráti. A tak teda i to utrpenie tých neviniatok v Betleheme, i akékoľvek iné utrpenie, ktoré účasť na Kristovi má, v sebe aj veľkú nádej nosí tú výzvu Kristovho kríža, ktorý sa mostom do neba stáva, skrze ktorý Ježiš vykúpenie nám prináša. A človek, ktorý účasť i na tom utrpení Pána má, bude mať účasť aj na Kristovom skriesení, na tom slz osušení, na Božej úteche, na dare večného života a na spáse, ktorú Boh tomuto svetu prináša. Takže i tá bieda, žiaľ, to memento, ktoré nás v kontexte prvého čítania volá, aby sme vo svetle kráčali a neboli deťmi tmy, hriechu neprávosti, ktorá hriech na hriech kopí a potom mnohé veľmi zlé veci voči druhým koná. Ak sme slabí z tej tmy vystúpiť, aby sme túžili a Boha prosili, aby v betlehemskom dieťati znova a znova sa v nás narodil. Odpúšťajúce milosti a posvetení, ktoré nám Pán dáva, že by sme i my mohli v Kristovom svetle kráčať. A v tom svetle kráčame. Už aj tých, ktorí trpia, zrieme a vnímame. Aby sme sa v mene Kristovom na ich obranu postavili. Za nich sa modlili, im pomáhali, pri nich stáli. Aby či už deti, ale i ostatní takto hriešne netrpeli a nebolo im ubližované. A zároveň, aby všade tam, kde tie dôsledky hriechu sú veľké a tie rany bolia a človek trpí, aby sme bálzam nádej a dôvery vkladali, vlievali a prinášali to slovo spásy, ktorom Ježiš aj na tieto deti a tieto životy hľadí. Ponúka nám nebo, ponúka nám spásu. A my tú dôveru máme, že i tým, ktorí v tom utrpení pre Krista zomreli, nájdu pokoj duše, keď Boh ich slzy osuší a keď im dopraje slávne skriesenie a účasť na spáse živého Boha. Amen.